Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za utorak 22. decembar 2009. godine. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog budžeta za 2010. godinu u iznosu od 1,74 milijarde konvertibilnih maraka.
Ispunili smo još jedan od uvjeta iz aranžmana s MF-om i dio podrške Svjetske banke, takozvanom projektu DFL za 87 miliona.
Usvojen je i prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta u iznosu 1,6 milijardi u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu osudio je Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminatorskog odnosa prema Jevrejima i Romima pri izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda državnog parlamenta.
Mada se ovaj slučaj zove Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, da je ovo potez u korist Bosne i Hercegovine, da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatio danas prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske o izmjeni sporazuma o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko objavit će danas završetak popisa državne imovine koji je vodio OHR. Na području Konjica uhapšeni Almir Padalović i Ređo Balić osumnjičeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Advokati Ilije Jurišića uložili žalbu Vrhovnom sudu Republike Srbije na presudu Jurišiću 12 godina zatvora. Srbija podnijela kandidaturu za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Iz hidrometeorološkog zavoda saopšteno da narednih nekoliko dana slijedi dodatno zatopljenje uz jak jugo i visočije temperature, pri čemu će se jutarnje kretati od 5 do 14, a dnevne od 11 do 18 stepeni. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu osudio je danas Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije Jevreja i Roma, jer im je uskraćeno pravo da učestvuju u izborima, uključujući mogućnosti da budu birani na najviše funkcije. Zabrana manjinama da učestvuju na izborima u suprotnosti je sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ocijenile su evropske sudije. Tužbu sudu u Strasburu podnijeli su koordinator Vijeća Roma BiH Dervo Sejdić i predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko objavit će završetak popisa državne imovine koji je vodio OHR. Prikupljene informacije bit će predate državnoj te vladama entiteta i Brčkog distrikta, saopćio je OHR. Politički lideri Bosne i Hercegovine mogu početi političke pregovore koji će voditi do međudržavnog sporazuma. Sporazum bi trebao osigurati da svaka razina vlasti u Bosni i Hercegovini posjeduje imovinu neophodnu za provođenje svojih ustavnih i pravnih nadležnosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je danas prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izmjeni sporazuma o međusobnom izvršenju sudskih odluka u kaznenim stvarima. Predsjedatelj Nikola Špirić rezimirao je rad Vijeća ministara tokom ove godine, ocijenivši da je moglo i bolje. Zastupnički dom federalnog parlamenta odobrio je prijedlog federalne vlade za iznos entitetskog proračuna za 2010. godinu. Proračun je odobren u iznosu od oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka, što je za oko 370 milijuna manje u odnosu na zadnji vladin rebalans ovogodišnjeg proračuna. Odobren je i vladin prijedlog zakona o reviziji davanja iz entitetskog proračuna za braniteljsku i invalidsku zaštitu. Ove odluke trebao bi danas potvrditi i Dom naroda federalnog parlamenta. Na području Konjica po nalogu tužiteljstva danas su uhićeni Almir Padalović i Ređo Balić. Sumnjiče se da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Konjicu. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Konkretno Padalović Almir je pod istragom i osumnjičen je da je za vrijeme rata u BiH kao pripadnik armije Republike BiH u svojstvu stražara u logoru Čelebić i općini Konjic krajem mjeseca srpnja 92. kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava pucao zarobljenika Klimenta Željka zvanog Keljo i na taj način ubio ovog zatočenika. A Balić Ređo je pod istragom posebnog odjela za ratne zločine tužiteljstva BiH. On je osumnjičen da je također kao pripadnik armije Republike BiH u mjestu Razići sudjelovao u ubojstvu jednog civila srpske nacionalnosti Kuljanin Vojislava kao i mučenje jedne ženske osobe srpske nacionalnosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić podnio je danas u Štokholmu kandidaturu Srbije za prijem u članstvo u Evropskoj uniji. Premijer Švedske Frederik Reinfeldt ocijenio je da je Srbija napravila povijesni korak, odlučivši da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Tadić kazao je kako ova odluka predstavlja prekretnicu i novu etapu koja će zahtijevati duboke i bolne reforme. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad odbacio je danas rok do koje je postavila američka administracija da Teheran prihvati dogovor o zamjeni obogaćenog uranijuma za nuklearno gorivo. Sporazum postignut u Ujedinjenim narodima ima za cilj da se smanje zalihe obogaćenog uranijuma u Iranu, što bi odagnalo strahovanje da je taj materijal namijenjen proizvodnji nuklearnog oružja. Više putnika je povrijeđeno rano jutros u sudaru dvije kompozicije podzemne željeznice u kineskom gradu Šangaju. Prema prvim nalazima istrage, nesreću je izazvao kvar na električnoj instalaciji. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano i umjereno oblačno vrijeme. U idućih nekoliko dana slijedi dodatno zatopljenje uz jako južno strujanje i još izraženiji porast temperatura, pri čemu će se jutarnji kretati od 5 do 14, a dnevne od 11 do 18 stupnjeva. Obilnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim krajevima. Ovo će biti praćeno topljenjem snježnog pokrivača, što će prouzrokovati znatan porast nivoa vodotoka uz mogućnost poplava.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Savjet ministara prihvatio je danas prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izmjeni sporazuma o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Predsjedavajući Nikola Špirić rezimirao je rad Savjeta ministara tokom ove godine, ocijenivši da je moglo i bolje. Izvještaj Mirne Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog izmjena Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, prijedlog Zakona o promociji malih i srednjih preduzeća, zatim utvrdilo prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Sa današnjom sjednicom Vijeće ministara ispunilo je oko 60% obaveza planiranih na početku godine, kaže predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Sve moglo i bolje da je bilo, a više kompromisa unutar Bosne i Hercegovine. Mi smo opredeljeni da svaki dogovor, dakle unutar stranaka parlamentarne većine, realizujemo interesu na građana Bosne i Hercegovine, to je naše opredjeljenje za narednu godinu.
Iako je više od pola posla urađeno, nije urađeno ono najvažnije za građane ove zemlje. Svjestan je toga i predsjedavajući Vijeća ministara.
Neuspjeh je svih jer nisu građani Bosne i Hercegovine na bijelom Schengenu. Neću sada ovdje da govorimo o različitim mašinima Brisela i dilemama koje dolaze izvan Bosne i Hercegovine, ali ja sam rekao da je moj moto kabineta da učinimo sve da bi građani Bosne i Hercegovine dobili bezvizni režim. Ja volio da to bude sutra i činim sve da to bude i prije 1.7.
Budući da visoki predstavnik danas saopštava odluku o popisu državne imovine, Špirić, koji trenutno razgovara sa visokim predstavnikom, kazao je da će ministarsko vijeće dati podršku ovoj odluci.
Vidjet ćemo, ali naprosto moramo zagrliti taj vrući krompir. Dakle, moramo da vidimo šta nam je neophodno da bismo mogli funkcionisati kao država u skladu sa Ustavom. Ali gotovo je sigurno da one poruke koje dolaze iz Ohajra, da će svi nivoji vlasti, dakle država, entiteti, lokalne zajednice morati imati svoj imovin. Što se tiče vijeća ministara, na nama neće stajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog federalnog budžeta za narednu godinu u iznosu od 1,74 milijarde konvertibilnih maraka, što je manje od ovogodišnjih za 370 miliona konvertibilnih maraka. U prijedlogu budžeta za narednu godinu uračunata su i sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. U toku je sjednica i Doma naroda, informiše Salma Boračić.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kaže da će, ukoliko i Dom naroda usvoji prijedlog budžeta, biti ispunjen jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda, te da će biti omogućen nastavak pregovora sa Svjetskom bankom.
Ovaj proračun prvo omogućava nam jednostavno prolaz dalje, znači ispunili smo još jedan od uvjeta iz aranžmana s MF-om, istovremeno Svjetska banka nam je znači otvorena i možemo nastaviti pregovore sa Svjetskom bankom koji su bili zakočeni zbog neispunjenja uvjeta sa MMF-om. Proračun sadrži i treću tranšu MMF-a i dio podrške Svjetske banke takozvanom projektu DFL od 87 miliona.
Danas je odobren vladin prijedlog zakona o reviziji davanja iz entitetskog budžeta za boračko-invalidsku zaštitu. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Josip Ređić ističe da bivši borci ne mogu biti zadovoljni ovakvim zakonom jer nije promijenjen ključni član 9 zakona kojim se van snage stavljaju sva uvjerenja korisnika koja nisu na spisku za zaostale vojničke plate.
Ali nažalost provuče se i određeni broj ljudi koji su na spisku, lažirali su svoju dokumentaciju, a oni se nalaze na spisku za neisplaćene vojničke plaće. Neće biti predmet rigorozne revizije, nego će glatko proći kroz ovu reviziju.
Ministar za boračka pitanja Federacije Zahid Crnkić kaže da će revizija korisnika boračko-invalidskih naknada biti provedena tako da neće biti novih, te da će se pronaći takozvani lažni korisnici.
Ja se nadam da ćemo sa ovom revizijom odagnati sve te sumnje i sve te optužbe i nek nađemo i par ljudi, ona će opravdati svoje postojanje, jer jedan kad se nađe tamo gdje mu nije mjesto, sigurno da krvni ugled tih istinskih stradalnika, odnosno korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
I budžet i ovaj zakon su na dnevnom redu današnje sjednice Federalnog doma naroda, čija je podrška također potrebna da bi stupili na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas na posebnoj sjednici prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 1,6 milijardi. Opozicija je osporila ustavni osnov za donošenje novog rebalansa, a kako ova tačka nije povučena za dnevnog reda, vladi je zamjerila rastrošnost u godini štednje i štednju na socijalnim kategorijama. Prenosi Erdogan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džambić, obrazlažući razloge za drugi rebalans budžeta u ovoj godini, rekao je da je to bilo neophodno uraditi jer je nakon prvog na prihodovnoj i rashodovnoj strani došlo do znatnih izmjena.
Uvažavajući navedeno, pripremljen je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2009. godinu po hitnom postupku u iznosu od 1 600 milijuna maraka i na nivou je rebalansa budžeta usvojenog u mjesecu julu 2009. godine.
Prema riječima Džombića, u budžetu Republike Srpske došlo je do umanjenja prihoda ispod planiranih, a posebno kad je riječ o prihodima od indirektnih poreza i inostranih kredita, što će biti pokriveno povlačenjem sredstava budžetskih rezervi iz Centralne banke Bosne i Hercegovine u iznosu od 80 milijuna konvertibilnih maraka, koje je dao Međunarodni monetarni fond. Opozicija je tražila povlačenje ove tačke sa dnevnog reda, smatrajući da u obrazloženju vlada nije ispunila ustavni osnov. Poslanik SDS-a Lazo Marić.
Nigdje ni jednog člana ustava.
Poslanik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić najavio je da će nakon analize pravnih stručnjaka opozicija uputiti Ustavnom sudu Republike Srpske zahtjev za ocjenu ustavnosti.
Ne morate ni biti veliki stručnjak, vidite da nema ustavnog osnova za donošenje.
Đerić je također izjavio da i drugim rebalansom vlada samo pokazala svoju rastrošnost u godini koju je sama proglasila godinom štednje, a cijenu svega toga će, kaže, platiti najugroženije socijalne kategorije. Ovakve ocjene u SNSD-u su odbacili kao neosnovane, a predsjednik parlamenta Igor Radojičić ističe da je glavni razlog za drugi rebalans nedobijanje sredstava druge tranše stand-by aranžmana MMF-a.
Socijalna davanja u ovoj godini su u okvirima onoga što se moglo realno ostvariti. Socijalne potrebe su daleko veće. Fond PIO bi trebao više sredstava što smo odvojili za iduću godinu. Fond zdravstva bi trebao više sredstava. Oblast izbjeglica bi trebala više sredstava.
U nastavku sjednice na dnevnom redu je i zakon o pravima boraca i invalida, koji je opozicija već u startu odbacila kao neprihvatljiv. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je Bosnu i Hercegovinu osudio zbog diskriminatorskog odnosa prema Jevrejima i Romima pri izboru članova predsjedništva BiH i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Aplikaciju Europskom sudu za ljudska prava podnio je predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakov Finci. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Nakon vijesti da je Europski sud za ljudska prava osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije nacionalnih manjina ili konkretno Jevreja i Roma, na osnovu prijava Jakoba Fincija i Derve Sejdića, Finci je za naš program izjavio.
U momentu kada sam podnosio ovu apelaciju Europskom sudu za ljudska prava, bio sam gotovo siguran da će biti ovakav rezultat, jer kogod se iole razumije u ljudska prava i ko zna čitati i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i protokol 12 uz tu konvenciju, bilo mu je jasno da naš ustav nije saglasan s tim.
Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, o značaju odluke suda u Strasburu kaže.
Mi smo tu odluku, odnosno tu presudu očekivali 15 godina i zaista je ovo dobra vijest jer trebalo je da neko izvana presudi o tome da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatoran, da ne daje ista prava građanima Bosne i Hercegovine. Dakle, s jedne strane mislim da je ovo tekako dobrodošla odluka, s druge strane nadam se da će političari u Bosni i Hercegovini shvatiti obavezu da što prije izmijene Ustav.
Odluka je u korist Bosne i Hercegovine, naglašava Finci.
Mada se ovaj slučaj zove Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, da je ovo potez u korist Bosne i Hercegovine, da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
15:15, podsjećam na neke od vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog budžeta za 2010. u iznosu od 1,74 milijarde konvertibilnih maraka. U Domu naroda najavljuju da ga neće podržati. Usvojen je i prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske. Europski sud za ljudska prava u Strasburu osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminatorskog odnosa prema Jevrejima i Romima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko objavit će dovršetak popisa državne imovine koji je vodio OHR. Srbija podnijela kandidaturu za punopravno članstvo u Europsku uniju. Na predsjedničkog kandidata Hrvatske demokratske zajednice Andriju Hebranga u Šibeniku bačen suzavac. Iz hidrometeorološkog zavoda upozorenje. Narednih nekoliko dana slijedi dodatno zatopljenje. Jak jugo i visoke temperature. Jutarnje od 5 do 14, dnevne od 11 do 18 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kakva su prava žrtava pred Haškim tribunalom, ali i pred domaćim pravosuđem.
Očekivanja koje žrtve danas imaju su uspostavljanje istine, kažnjavanje zločina i ostvarenje svog prava na reparaciju.
Uoči predstojećih praznika, neobična odluka opštinskog vijeća u Livnu.
Da sve ugostiteljske i trgovačke radnje ne rade na Božić.
Prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedinejad odbacio je danas rok koji je postavila američka administracija da Teheran prihvati dogovor o zamjeni obogaćenog uranijuma za nuklearno gorivo, pripremila Dženana Karabegović.
Cilj sporazuma postignutog u UN-u je da se smanje zalihe obogaćenog uranijuma u Iranu, što bi odagnalo strahovanja da je taj materijal namijenjen proizvodnji nuklearnog oružja. U ugovoru pristalicama u gradu Shiraz na jugu Irana, iranski predsjednik je rekao da Zapad može da postavlja krajnje rokove koliko hoće, ali da Iran za to ne mari. Oni su nam rekli da postoji rok koji moramo ispuniti do kraja godine. Ja kažem, ko su oni da nam postavljaju krajnje rokove? Mi njima dajemo rokove da promijene ponašanje. Ukoliko ne promijene ponašanje, mi ćemo tražiti naše istorijsko pravo od njih, rekao je Ahmadinejad. Iranski predsjednik kritikovao je i Washington, poručujući da Iran neće dozvoliti da Sjedinjene Američke Države dominiraju u tom regionu. Istovremeno, iranske snage sigurnosti sukobile su se sa pristalicama opozicije na sahrani jednog od najuticajnijih iranskih disidenata, ajatolaha Huseina Ali Montazerija. Desetine hiljada ljudi prisustvovale su pogrebu u svetom gradu Komu, iako su vlasti mnogima spriječile dolazak. Okupljeni su uzvikivali opozicione parole. Ajatolah Montazeri je bio jedan od arhitekata revolucije 1979. i u jednom trenutku se očekivalo da postane vođa, ali je pao u nemilost nakon sukoba sa ajatolahom Homeinijem. Kasnije ovaj ugledni šiitski duhovnik postao otvoreni kritičar predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, naročito poslije spornih izbora u junu. Ajatolah Montazeri je više puta optužio upravu zemlje da sprovodi diktaturu u ime islama i da do oslobođenja, koje je trebalo da bude cilj revolucije 1979. nikada nije došlo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić predao je danas u Štokholmu kandidaturu za punopravno članstvo Srbije u Europsku uniju. Srbija je kandidaturu podnijela iako još nije ispunila uslove za potvrđivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Uoči podnošenja kandidature, Doris Pak, predsjednica Komisije za jugoistočnu Europu, izjavila je za naš program da treba ići korak po korak ka članstvu u uniju. S Pakovom razgovarala Branka Trivić.
Srbija još nije ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Uz to nije ispunila ni uslov pune saradnje sa Haškim tribunalom. Ja sam već više puta rekla da bi podnošenje zahteva za kandidaturu pre ispunjavanja ovih uslova bilo suviše preuranjeno. Dobijanje pozitivnog mišljenja na podnošenje zahteva za kandidaturu traje veoma dugo.
Kako onda komentarišete da je gospodin Karl Bild pozdravio ovaj korak Srbije?
Pa, gospodin Bild je verovatno želeo da do kraja svog mandata evropskog predsjedništva još nešto pozitivno učini za Srbiju.
Koliko dugo će po vašem mišljenju trajati put Srbije do članstva u Evropskoj uniji?
Kad pregovori sa Srbijom budu mogli da počnu, a ne mislim da će to biti iduće godine, mislim da ceo proces neće biti kraći od, recimo, 4 godine, jer Srbija tek treba da dokaže da je ostvarila punu saradnju sa Hagom, tek treba da isporuči mladića, a potom ćemo tek vidjeti.
Kako vidite tajming zemalja regiona koje čekaju na pristup Evropskoj uniji, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije? Koje od njih ima najbolje šanse za EU?
Na to pitanje radije ne bih odgovarala. Svaka zemlja biće ocenjivana u skladu sa svojim dostignućima. Makedonija ima poznati problem imena sa svojim susjedom Grčkom. Problemi zemalja iz ove grupe nisu problemi iste vrste, tako da ne možete porediti babe i žabe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, predsjednica delegacije za Zapadni Balkan u Evropskom parlamentu. Iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
A mi se vraćamo domaćim temama. U Mostaru je u toku sjednica gradskog vijeća na kojoj je izabran novi predsjedavajući, javlja Tina Jelin.
Murat Čorić nam je predsjednik Mostarskog gradskog vijeća. Tako što je prošle sedmice vijeće izabralo Ljubu Bešlića za gradonačelnika, dosadašnji predsjednik Daniel Vidović podnio je ostavku na tu dužnost, jer prema Mostarskom statutu gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća ne mogu biti iz reda istog naroda. Mura Čorić, vijećnik stranke Demokratske akcije, dobio je 15 glasova ispred Slađane Gotovac iz Narodne stranke Radom za boljitak, za koji je glasalo 8 vijećnika. Time su demantirani navodi nekih medija kako će se HDZ odužiti Narodnoj stranci Radom za boljitak za gradonačelnika Bešlića, odnosno navodno njihovu podršku u tajnom glasanju za gradonačelnika. U stranci Demokratske akcije su pred današnju sjednicu bili spremni na blokade u gradskom vijeću da Čorić nije bio izabran, obzirom da je ova stranka sa najviše mandata već izgubila poziciju gradonačelnika. Inače, u toku je rasprava o preraspodjeli sredstava za tekuću godinu. Očekuje se i konačna odluka o budžetu i izvršenju budžeta, te odluka o privremenom finansiranju za prva 3 mjeseca naredne godine. Sjednicu prate i sindikalne organizacije koje su najavile obustavu štrajka tek nakon što odluka o budžetu zaživi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
A predizborna kampanja u Banja Luci je već krenula. Među prvima učinila je to Partija demokratskog progresa, koja je danas predstavila planove za reformu penzijskog sistema i boračko-invalidske zaštite, izvještava Milorad Milojević.
U svojoj javnoj prezentaciji politika u oblasti penzionog sistema i boračko-invalidske zaštite, predstavnici PDP-a predložili su razdvajanje starosnih penzija od onih stečenih posebnim pravima. Insistiraju i na reviziji svih invalidskih penzija, te uvođenje potpuno besplatne zdravstvene zaštite za penzionere. Predlažu i reviziju boračkih invalidnina, te obećavaju više pažnje u zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija. Lider PDP-a, Mladen Ivanić.
Sadašnji penzioni sistem je pred krahom. Činjenica da vi imate 210-212 hiljada penzionera, a da broj ljudi koji primaju plate, koji i time plaćaju doprinose, je negdje oko 230-240 hiljada. To je znak da sistem neće funkcionisati i da on ne može. Evo, mi smo već u decembru imali praktično neku vrstu polukraha, jer se zadnje isplate penzija unutar Republike Srpske bilo oko 20. decembra.
Ivanić predviđa mogućnost kraha penzijskog sistema u idućoj godini ako se hitno ne pristupi reformama. Rasprava o rebalansu budžeta u Narodnoj skupštini samo je dokaz da su domaći prihodi smanjeni i da se financijska stabilnost održava zahvaljujući Međunarodnom monetarnom fondu.
Zadnje sedmice praktično godini vrši se u Republici Srpskoj rebalans. To to je tako neobično, to je tako rijetko, to se tako događa u rijetkim slučajevima, pokazuje svu traumu sa kojom se lagano suočava Republika.
Ivanić je mišljenja da, iako su pare potrebne za reformu i racionalno trošene u ovoj godini, da se sredstva potrebna za reformske procese prvenstveno mogu naći u preostalim zalihama novca od privatizacije te od imovine penzijskog fonda kojim upravlja entitetska vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O žrtvama iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini se danas malo govori. Posebno o njihovom pravu koje mogu ostvariti pred Haškim tribunalom, ali i pred domaćim sudovima. Ovo su samo neki od zaključaka tribine koje je danas u Sarajevu su organizovali predstavnici udruženja Žene žrtve rata, Pokret majke enklave Srebrenice i Žepa i Savez logoraša Bosne i Hercegovine. Pratila Marija Arnautović.
Cilj tribine je da skrene pažnju javnosti na poziciju žrtve, posebno onih koji se odvaže svjedočiti u procesima protiv osoba osumnjičenih za ratne zločine. Žrtve smatraju da su ogromne oscilacije u presudama za počinjene zločine, naročito onim donešenim pred tribunalom u Hagu. Murat Ahiro iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine podsjetio je na Ninberški proces na kom su osumnjičeni brzo procesuirani, ali i donošene velike kazne.
Nažalost, i tribunal u Hagu i sudovi u regionu kao i Bosni i Hercegovini, možda mi ne možemo govoriti objektivno zbog toga što smo žrtve, ali u svakom slučaju imamo zaista blag odnos prema počiniocima, odnosno optuženima, na kraju i osuđenima za ratni zločin.
Jedan od problema je i činjenica da nove generacije rastu bez saznanja onome što se zapravo dogodilo u ratu, smatra bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann. Ono što je bilo na suđenjima treba prenijeti dalje lokalnoj zajednici, smatra Hartmann.
Ne možemo popraviti prošlost, ali vrlo bitno da se pripazi, da se nastavlja raditi i skupiti sve energije i napore da se pripazi da žrtva dobija mnogo veće, odnosno glavnog uloga u ovom drugom delu procesa, znači prenošenje do lokalne društva.
Gošća tribine bila je i Maja Kasa, profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, koja se godinama bavi pravima žrtava.
Jedina očekivanja koje žrtve danas imaju su uspostavljanje istine, kažnjavanje zločina i ostvarenje svog prava na reparaciju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A uoči predstojećih praznika neobična odluka opštinskog vijeća u Livnu, koje je donijelo odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata i prodavnica 25. decembra, to jeste za vrijeme Božića, prenosi Željka Mihaljević.
Kraj ove kalendarske godine u Livnu je, pored uobičajenih problema u prometu, predblagdanskih i blagdanskih priredbi i humanitarnih akcija, obilježila i jedna odluka općinskog vijeća, točnije zaključak. Inicijativu je na zadnjoj sjednici prezentirao Stipe Vukadin.
Klub HDZ-a 1990. traži da sve ugostiteljske i trgovačke radnje ne rade na Božić.
Budući da je postojećem općinskom odlukom precizirano da na dan Božića ne rade trgovine, odnosno njome nisu obuhvaćeni ugostiteljski objekti, otvorio se cijeli niz pitanja o mogućnosti donošenja zaključka kojim bi se zabranio njihov rad. Stoga je prijedlog općinskog načelnika Luke Čelana bio presudan.
A mislim da je najjednostavnije da donesemo zaključak za taj dan i da se obveže služba u novoj godini da se pripremi odluka. Ne vidim razloga zašto mi danas ne bi mogli zaključkom donijeti da je taj dan neradni i da se zaduže općinska inspekcija da pojačani nadzor.
Uslijedilo je glasanje.
Jedan suzdržan, nema protiv, sa 19 glasova za, usvojen je ovaj zaključak.
Tako je konstatirao predsjednik općinskog vijeća Nijaz Goluba. To znači da se zabranjuje rad svim ugostiteljskim objektima na području općine Livno u periodu od 25. prosinca od 17 sati do 26. prosinca u 6 sati ujutro. U navedeno vrijeme određen je i pojačan inspekcijski nadzor nad poštivanjem odredbe ovoga zaključka, koji je, trebali reći, uzburkao livenjsku javnost, te je podijelio na njegove zagovornike i protivnike. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije Jevreja i Roma radi uskraćivanja prava učešća na izborima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Nick objavit će u 16 sati završetak popisa državne imovine koji je vodio OHR. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio prijedlog entitetskog proračuna za 2010. godinu. Na predsjedniku kandidata HDZ-a za predsjednika Republike Hrvatske Andriju Hebranga u Šibeniku bačen suzavac. Sutra će većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavati oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 10 do 17 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija potravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.